téma, který asi dobře znáte, neškodí si ho připomenout, a sice o mlčení. Asi se divíte, že o velikonoční době ono to tak zvláštní způsobem souvisí. Například ve knize Zjevení, 8. kapitole na začátku, čteme, a když beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. My jsme vždycky mysleli, že v nebi žádný čas není, že? A teď slyšíme tady, že tam půl hodiny bylo ticho. A mlčelo. Tak ono je lepší, někdy o některých věcech pomlčet, protože stejně nevíme, domníváme se, je lepší mluvit o věcech, které jsou jistý, které známe. A když mlčíme o něčem, nevyjadřujeme se k tomu, tak jak později uvidíme za chvíli, že taky si zachováme důstojnost. Jo, člověk, který ke všemu se vyjadřuje, tak se nakonec zjistí, že vlastně nic neví. Tak nějak asi to je. Takže katechismus křesťanské dokonalosti, strana 163, o mlčelivosti, klášterní mlčení a o povídavosti. Tak kdo je mlčelivý? Mlčelivý je ten, kdo nemluví nic zakázaného ani zbytečného a zvláště nebujevě zjevených tajemství. A k čemu je nutná mlčelivost? No, abychom se varovali mnoha hříchů proti Bohu i proti bližnímu. Abychom vnitřně žili s Bohem a pokračovali v dobru, které máme konat. Abychom si uchovali vnitřní pokoj. A abychom si získali úctu a důvěru bližních. Pán Ježíš říká vážná slova. Pravím vám, z každého slova prázdného, které lidé promluví, vydají počet během soudu. Neboť ze slov svých budeš uspravedlněn a ze svých slov budeš odsouzen. Svatý Matouš 12. kapitola. Domnívá-li se pak někdo, že je nábožný, ale nedrží na úzdě svůj jazyk, klame své srdce. Jeho nábožnost je bez užitku. To říká svatý Jakub v první kapitole. A teď tady zajímavé. I blázen bude-li mlčet, za moudrého bude považován a své rtily stiskne za opatrného. Tak to je přísloví 17.28. To je zajímavé tohle. No, musím tady říct, že i v těch vězeních, lagrech komunistických, když chtěli někoho pořádně jako vydusit, je tak ho dají na samotku, aby nemohl s nikým mluvit. A tak vlastně je to takový určitý prostředek k tomu, aby se člověk ukázal, aby dělal pokání. Na druhé straně lidi, kteří, a zvlášť děti, že, kteří by nebyli v prostředí, kde by se normálně mluvil, nenaučí se mluvit. Dokonce jejich vývoj bude velmi ohrožen. A člověk to potřebuje, aby mluvil, aby byl sdílný. Dokonce je dobře, když se někdy zasměje, a nebo, jak to říká ta Terezička, je láska, říká mnoho pošetilostí, ale vždycky záleží na tom, jak to říkáme, jaká slova říkáme a co tím sledujeme. Nového člověka připravil o všeckou vážnost a důvěru lidí, kterou dosud požíval, několik neprozřetelných slov. Tak na jedné straně mlčet, to může být veliká vypočítavost, Na druhé straně to nás někdy Pán Bůh držel, držel nám ten jazyk za zubama, aby jsme neklesli. A v čem záleží klášterní mlčení? Klášterní mlčení záleží v tom, že řeholní osoby podle předpisu svých pravidel mlčí v určitou dobu a na určitých místech. Není rozumných důvodů, aby se mluvilo. Takže doba a místo, tak třeba v kapli se má mlčet, to není na nejvíc důležité. Potom jistě v noci, když se spí, má se mlčet. Omlouvají vážné důvody, jako například povinnost úřadů nebo poslušnost, že by představený mohl nařídit mluvit? Může. Nebo z důvodu lásky k blížnímu a podobně. U některých řádů se rozlišuje malé a velké neboli přísné mlčení. Aby se smělo porušit přísné mlčení, je třeba závažný důvodu. V duchu mlčelivosti též náleží chodit klidně, usebraně, o nutných věcech mluvit potichu a stručně, varovat se každého většího hluku, jako hlučné chůze, bouchání dveřmi a podobně. Tak, když si pamatuju, když jsme byli semináři, tak nás tam bylo, když jsem nastoupil 125 a když jsem odcházel 225 nebo 220, tak nějak. Samozřejmě ten barák to byl cítit. A pater spirituál, to byl pater Majer, on byl tady v Pravlově dříve, františkán, tak nám jenom říká v těch punktech. Bratři, Pán Ježíš říká, já jsem dveře. Bereš do ruky dveře, tak jak s těma dveřma zacházíš? To už neřek, ale jako, tak mnohým to došlo. Existuje takový film, a ten se snad jmenuje Velké mlčení. Neviděl jste ho? Já jsem ho neviděl. Mě to tam věřící přihráli, abych se to podíval. Já jsem se na to měl dívat. Mně tam přišlo, že tam bylo hrozně mrtvo. Vy jste to vydrželi koukat do konce? Jednou. Víc už ne. Mně to přišlo skutečně, jako když čtu ty knize Zjevení, že nastalo mlčení půl hodiny. Jo. Ten film trvá 2 hodiny, myslím. Ne? 3, jo. A oni takhle žijou celý život. Původně nechtěli, aby je někdo natáčel. Pak to teda dovolili kvůli tomu, aby jako veřejně vůbec věděla, jak žijou v klášteře. No, i to víte, že teď lidi musí nosit ty roušky. To je taky nějaká možná výzva tak pokoře, určité kázní. A samozřejmě ti, kteří to nechtějí dodržovat, tak prostě vykřikují a hádají se tam s policajtem a tak. Ono, ale s tím souvisí taky jim. Mě vyprávěla jedna paní, měla děti a říkala, já se nestačím divit, co ti malé děcka vyvádějí, jak rozhazují rukama a kopou nohama, a jedna máma mi dokonce říkala, že si tomu teceři jej něco nelíbí, tak ona jí rozkopne dveře. Tahle ta paní, co jsem o ní mluvil před chvíli, mi říkala, když nějaký děcko bylo neklidný, tak jsme ho zabalili do deky, aby měl ruky při těle. Tak si zvyklo jako Melius. Proč musíme zachovávat klášterní mlčení? Musíme zachovávat klášterní mlčení, protože udržuje v kázni nejen celou klášterní družinu, nýbrž jednotlivce. Má příznivý vliv na vnitřní usebranost a věrné plnění povinností. Jsou taky práce, na které člověk se musí hodně soustředit a nemůže se nechat nějak vyrušovat. A když teda modlí se a pracuji, tak samozřejmě při modlitbě se taky má někdy mlčet a při práci taky se to hodí. Pater Jeroným Nadal, jezuita, zemře 1580, který z příkazu svého ordináře často zastával úřad vizitátora, byl přesvědčen, že stačí zlepšit zachování mlčení, aby se klášter nebo řád opět povznesl k větší kázni. A teď kdo je povídavý? Povídavý je ten, kdo ze zvyku vede neuvážené a zbytečné řeči. Hlavní zmínkou zde je neuváženost. Mluví a mluví a neví, co říká. Ještě to je horší, když potom člověk si myslí, že ví, co říká, a přitom je to jinak. Prostě v nějakých omylech a ty omily vnucuje druhé. Ona ta řeč a jazyk je taková zvláštní. Jednou jsem chtěl po nějaké paní, která dobře znala francouzský, jestli by mohla mi něco přeložit, jako a to bylo hodně moderní už francouzštinou. A ona mi řekla, ne. Já jsem se to učila jinak a jazyk je velice pružná věc. To se mění podle okolností, podle situací, podle lidí. Takže dneska už to, co oni říkají, může znamenat úplně co jiného. Jazyk je taková věc, že tam si můžete, to je jak skládanka. Ty slova si můžete skládat a nikdo vás za to nebude nějak opohánět z odpovědnosti. Jo, horší, že něco děláte a skládáte a pak může z toho něco neodpovědný. Prostě v té řeči tam to může jet na běžícím pásu. Proto je tady mlčení, aby člověk jako přišel k sobě. Povídavý mluví, co mu přijde právě na mysl. Lidové přísloví praví výstižně, mluví, co mu smíl na jazyk přinese. A proč se máme vystíhat povídavosti? Protože velmi snadno svádí k nerozumným, chlubivým, nelaskavým, pobuřujícím, nepravdivým a jinak hříšným věcem. Často rozsévá nesvár a nepřátelství a působí jiné škody. Vadí vnitřnímu soustředění a poškozuje vážnost a důvěru lidí, jsme říkali. Mnohé mluvení nebývá bez hříchu. Mluvit stříbro a mlčet zlato. Kdykoliv jsem byl mezi lidmi, vrátil jsem se méně člověkem, čteme v knize Následování Krista. Jak se máme chránit před povídavostí? Zaprvé uvažujeme často, jak ošklivá a škodlivá je to chyba. A my to často vidíme na jiných, že na sobě to moc nepozorujeme. Pán biskup Kouka říká, že i z hříchu cizích se máme poučit pro osobní užitek. A budeme pečlivě nad sebou a horlivě prosme o milost, abychom se tatečně přemáhali. Ucpěme hlavní pramen, totiž touhu po pozemské útěše a utajenou píchu. Tak to je překvapující, protože dneska lidi ty pozemské útěchy hodně hledají. Dávají přednost a považují je za něco podstatného v životě a důležitého. Pak tady dále říká, proto tak rádi mluvíváme, že v rozhodě hledáme vzájemnou útěchu a občerstvení. Ale tato zemní útěcha, kterou si snad zjednáváme, nám zatarasuje vnitřní útěchu, kterou může dát pouze Bůh. To se jenom taky stalo, že jsme jeli autem a řídil nějaký jezuita. Já jsem s ním jako chtěl mluvit, nebo jsem mluvil, ovšem byl jsem mladší o 15 let. A jednu chvíli už neřekl, už mač. Mě to překvapilo, co říká, myslel jsem si, že taky se mnou chce mluvit, ale nechtěl. Je vždycky dobře asi mnou zjistit, jestli ten druhý vůbec má zájem něco říct nebo bavit se, jestli náhodou není zaměstnán rozjímání. Taky se stalo, že to byl Petr Kanizius. Takhle cestovali na koni, byli to dva jezuiti a ten Petr Kanizius jednou chvíli říká tomu druhému, a už mě v klidu, já chci rozjímat o Boží přítomnosti. No a ten druhý zase právě, jak je všechno krásný okolo. Víte, že každý rozjímá jinak. No, nevím, jak by se tomu postavila svatá Terezička. Ta prostě všecky přijímá tak, jak to bylo. Tady je různých názorů. A teď to poslední tady se napsáno z té novény o Božím milosrdenství 6. dne. Nesmí přijít duše tiché a pokorné, duše malých dětí a ponoří do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému srdci, oni mě posilovali, když jsem v hořkých mukách umíral. On umíral a s tichostí snášel ty bolesti, samozřejmě upění, ale jak on to dokázal tlumit. Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bít u mých oltářů. Na ně dolevá milosti plnými proudy. Moje milost je schopna přijmout pouze pokorná duše. Pokorné duše mají mou důvěru. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.